कृष्णान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरुगा कोट बिगुन लाथे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजुगा प्रभ बाणी शब्द सो पाखिया गावो हो सुनो हो पढ़ो नित पाई गुर पूरे तू रखिया आनंद गुणी निधान धन गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु नानक सत गुर तुठा 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 सबे काज सुहिलड़े थिए सबे काज सुहिलड़े थी गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा तरन सुवन्नी खाड़ रतन जुड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सुवनी खाड़ रतन जुड़ावी हार प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहिल सबे काज सुहिल रेती गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा गुरु नानक सतगुर तुठा सबे सुहिल रेती सबे काज सुहिल रेती गुरु नानक सतगुर तुठा 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 वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया पंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चुलिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन धन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर काल मूर्त अजूनी सैभम गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज के तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
ए सौ चंदा उगवे है सुर चढ़े हजार ए ते चानण हुंदिया गुर बिन कोरिंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बवाड़ जिन सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा फलिये फलिये बपड़े पीतन वेच सुआ पौड़ियाँ पीने आप सजियो आप पीने रचियो नाओ दो एक दुर सजिये है कार्य सुन मिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है कर हे फसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे है जिंद डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
पौड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुझ देव है करे पसाओ तू जानो ई सब स दिल ऐसे जिंद कवाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे राम जाने दरिया जीवन मुक्त सुखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेर हर जग तर दरिया जन नानक सतगुर मेर हर।
लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तो आख्या लख करोड़ सचे सब सान सचे सब जो सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सचनिया वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझै सा पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक करना कथनी जाए किता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाइल एक ना हुक्म करे उड़ास एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास एते आख जापई जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक उपाय के लिखना वे करम बहलो ते सचे संज बड़े चुन आख कटे जज मालिया था न पान कुड़िया मुकाले चल तेरे नर तिस गए हार गए सेठ गुण वाले लिखना तरुण बहालिया तरुण बहालिया तरुण बहालिया।
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखनावे तरुण बहालिया उथे सचे सच ने बड़ा चुनवाकड़े जजमालिया ਸਾਉਣਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਸੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੋਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗੇ ਫਿਰੈ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਜ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਜੁੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਡਾਂ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਕ ਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਉਸ ਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਤ ਨੀਂਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚੰਗਾਇਆ ਕੇ ਕੰਨ ਗੀਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ
ਦੀਨ
ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਹਿਆ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਧਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਧਨ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪਾਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਜਾ
ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਚਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਇੱਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਇੱਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਯੋ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ। ਯੋ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ। ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ 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 ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਇੱਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ। ਆ ਗਏ ਸਹ ਪਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਆ ਗਏ ਸਹ ਪਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਆ ਕਹਿ ਸਹ ਪਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਹੋਨਿਸ ਪਰਸੂਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹ ਜਾਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ।
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਆ रहन न जाई, रहन न जाई।
क्या होएगा रे माई, क्या जाना, क्या होएगा रे माई, हर दर्शन बिन रहन न जाई। मेरा सह जागे, 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 हो निस पर सुमा एक न परिया गुण कर तुमा। मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा। चाख्या मेरी तिसना बजानी, प्रेम न चाख्या मेरी तिसना बजानी, गया सजोबन तन पछतानी। अजय सुजागो आस प्यासी, जैस जागो आस प्यासी, पहले उदासी रहो निराशी। मेरा सह जागे, 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 हो निस पर सुमा एक न परिया गुण कर तुमा। मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा। सह जागे, मेरा सह जागे, मेरा
सह जागे,
मेरा सह जागे, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा एक न परिया गुण कर तुमा। मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा एक न परिया गुण कर तुमा। मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा, मेरा सह जागे, हो निस पर सुमा।
ਹਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਾਂਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਉਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਨ ਸਿਰ ਉਡੁੜ ਰਾਵਾਂ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਿਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗੁ ਜਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੜਾਉ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮੰਚਾਉ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੀਰਤਨ ਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਚ ਨਾਚ ਹਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਿਰੰਗਾਰ ਨਾਇ ਲਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਤਮ ਲਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਹੋ ਨੀ ਦਿਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਬਣ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈਐ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਨੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤਿਆ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सो करे संसार चोरा जा रा कुड़ियारा खरा बावे कार एक होंदा खाए चले था उतना पिकाई कार जल थल दिया पुरिया लो आया कर आया कार ओए द्याखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नान पक्ता पक्षाला है सच नाम आधार सदा आनंद रहे है दिन राती गुणवंत्या पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया
सो जान है करतार
पौड़ी बिन सतगुर की नैन भायो बिन सतगुर के नैन पाया सतगुर विच आप रखी हुण कर
प्रगट आप सुनाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है दिल विच हो मोह चुकाया
उतना में हो विचार है दिन सच्चे से उचित लाया
जग जीवन दाता पाया जग जीवन जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तमे हो विचार है जिन सचे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बात बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिला हर मन मन मूर्ख कारे लाया हा मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे हर कमे हर कमे
श्लोक पहला पहला हम चाया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लाया हम च खटिया हम च गया हाँ सत्यार कुड़ियार हाँ पापन विचार हाँ नरक स्वर्ग अवतार हाँ हसै हाँ रोवे हाँ भरिए हाँ धोवे हाँ जाति जिनसी खोवे हाँ मूर्ख हाँ सियाणा मुख की सार ना जाना हाँ माया हाँ छाया हाँ मैं कर कर जंत उपार हाँ मैं बुझे ता दर्श सुझे ज्ञानी होना कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हावेखे ते हावेख महला दूजा
हमें एहा जात है हमें करम कमाहे हमें एही बंदना फिर जूनी पाह हमें कितों उपजै किस संज में हो जाए हमें एहो हुक्म है पै कित फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखे जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े वंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम शिष अगला नित देवे चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
थोड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच त्याया उनी मंदे पैन रखियो कर सुखित धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत भरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर जन हर हर होया नानक हर के
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंड जेर जुट जा खानी से सजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते कारण किया चिंता पे करनी
जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा
सो करता चिंता करे दिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाणा पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप पर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सूतम संग्राम रण मह छुट है प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िय है पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया अमन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस दिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन कै हिरदै सच वसाया मूर्ख सच जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
मैं निर्गुण यारी को गुण नाही को गुण ना मैं निर्गुण यारी को गुण नाही को गुण ना आपे तरस पयो आपे तरस पयो मैं निर्गुण यारी को गुण नाही को गुण ना मैं निर्गुण यारी को गुण नाही को गुण ना।
Oh,
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾਸੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਮੇ ਚਖਣਾ ਚਾਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤਿੱਤਾ ਪੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤਿੱਤੇ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਂਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਦੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਰਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇਹ ਕੇਵਲ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪਵਿੱਤ ਰਹਿਮਨ ਪਾਵੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਬੰਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋ ਨ ਲੈਣੀ ਧੰਮ ਦੇ ਕੂਲ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਟਿਕਾਣੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਰੁਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸਤਸੰਗ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਝੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबे पूर नानक खाने बेनती दुदबाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच तां पर जानिए जर जय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछत हो सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुमरसिए ता पाई मुख द्वार सच तां पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधक विच दे करता भी सच तां पर जानिए जा सिख सची ने दया जाने जी की किश पुन दान करे सच तां पर जानिए जाया तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नू पुछ के बै रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े धोए नानक वखाणे बिनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मुंडक लिखा जे मिले तमस्त चलाइए कुड़ला छटिए
एक मन
अलख ते आइए फल ते पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हुए पूर्व लिखिया
ताकूड़े तना दी पाइए
मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए
मिलत मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए कमालक ते आइए पलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे है स्वामी तू अपने अपार राम राधे सदा है दिन रात यहाँ से अधारो हम मूर्ख किशु न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो हर दास पनहारो
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल काल बेताल बियो बीज पक ले गए आप योग वैदाल देख होए ताउगवे रुति होर्त होए नान पाहे बाहरा पुरे रंग न सो पैविच कुम चढ़ाईए सरम पाहो तन होए नान पक्ति दे रपे पुड़े सोए न कोए महला पहला
लब पाव दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने बसद पूछी है बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नच है वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे चुके वादा गावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वाव है मंग है मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने है छड़ बह करबार सब को पूरा पे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वधि सो जुग नानका सचा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जातना जोज है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्ही खसम से आया
इना जनता कै बस किस नहीं तुद वेखी जगत पाया इक नानू तू मेल लहे के आपो तू दुख आया गुरु वाते जाने आज थे तू दया तू जाया सहज ही सहज ही सहज ही सच सुनाया सहज ही सहज ही सहज ही सच सुनाया जो पावे तू राख ले हम सर पर आए
दारू सुख रूप है आया सुखता न होई तू करता करना मैं नाही जाहो कदी ना हो बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कल कला पर तू रहया तू सच्चा साहिब सिख सवाले जीव की तीसो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन सूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पेओ नानक ताता दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास जे को जाने पेओ नानता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जाल रहे जब बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हुए बौड़ी पड़िया हुए गुनहगा तायो मी साध न मारिया दे अकाली कलना तेवे हो ना उपचारिया ऐसी तरह पिंडिया देव दर गह गया हरिया पड़िया देवनिया विचार अगे विचारिया मोचल सो अगे मारिए अगे मारिए
साधना मारिए जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिद दर कह गया हारिए पड़िया त्यों मियां विचार के विचारिए मो चले सो अगे मारिए मो चले सो अगे मारिए
उर ना पीजे पग ना खिसे उर ना पीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा उर ना पीजे पग ना किसे उर ना पीजे पग ना किसे हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा पंथ निहारे कामणी दासा पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा उड़ना पीजे पगना खिसे उड़ना पीजे पगना खिसे हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा
परी ने उस
सा उड़ना पीजे पगनाथ से उड़ना पीजे पगनाथ से हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा
हर दर्शन की आसा
दर्शन प्यास बहुत मन मेरे
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 नानक दर्शन हाल नानक दर्शन हाल उड़ना भीजे पगनाथ से उड़ना भीजे पगनाथ से उड़ना भीजे पगनाथ से हर दर्शन की आसा 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 हर दर्शन की आसा
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी साईं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख भाग्य महला पंजवां आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्वरयो परपूर सगल काट रयो व्यापे व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रक्षा करा सर्व की रक्षा करा आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आप उत्पात एक तू ही एक अन्ना ही तुम पत हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हा केवल बल 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 सद बलिहार अमृत परवासर अतुल भंडार पर परहिते पर अपरे अपार पर अपनो पवन कर मंत्र ना दूसरो तारे ओपत पर ला एक निमक तो कर आनाई संसारे आनाई संसारे उजियारो निर्मर कोट पराचर जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हा के बल 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 सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए विस्तारे पूर्ण रियो सर्व में आप है निरारे हर गुण नहीं अंत पारे जी जन सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही दार तारे कुदरत है देखारे बन चहन नहीं मुख ना मसारे जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हा के बल 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 सद बलिहार सर्व को निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊंचे ते ऊंचाओ जानी जे प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत्र है जहानं कमल उपमा देओ बड़े ते बढ़ानं जाने कौन तेरो पयो अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार
निरंकार आकार अशल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा तो हुए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर भया हर गुर नानक जिन पालथिया थे जन्म मरण दो थे रहो तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पाया हर गुरु नानक जिन परसिया से जन्म मरण दो थे रहो
सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो तेहे जन तृप्ते अगाए जे ठाकर सोपर सन पेओ सत्संगते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उदार सच सबा दीवान सच सच्चे पै धरयो सच्चे तख्त निवास सच तिपावस करयो सच सिरजियो संसार आप अपुल ना पुल्लो रतन नाम अपार कीम ना पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहोड़ फिर जोन ना आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन भी दुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकीम ना परिए ब्रह्मादिक सनकार शेख गुणंत ना पाए अगा ग्यों नहीं जाए पूर सर्व रहा समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ सेजन लगे भगते हर गुर नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रभु दातो दातार परयो जात की सरना मिले दान संत रेण जे लग पाऊ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलो चिराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल अर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बलो चिराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल अर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
सतगुर नाम एकले मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारण तरण खिन मातर जा को दृष्ट धारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखियाता एनस ध्यान थावै पलक न सोवे जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल थोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
गुण गावै रविदास भगत जय दे त्रिलोचन, नाम भगत कबीर सदा गावै समलोचन। भगत बिन गुण रवै सहज आत्म रंग मान, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परिखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो।
एक मन पुरख त्याए भरदाता, संत सहार सदा बिखियाता, तास चरण लै दे बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्द निवारण शब्द सरे, गावै गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गावै इंद्राद भगत प्रहलादिक, आत्म रस जिन जानियो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज योग जिन मान्यो।
सृष्टि सकल उदरी नाम ले तरयो निरंतर, गुण गावै सनकाद आजन का जुगे लग, तन तन गुण तन जन्म सग्यात पलो जग, पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाण्यो, हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै माण्यो।
सतगुर खे माताणिया जुग जूथ समाणे, अन भौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे, गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया, अकत कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवै।
ब्रह्मादिक शिव शंग मुनीसर रस कर सक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत, प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत, हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिक बिख खाई, माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण।
सुख हो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामुंदी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहू सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहू सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी महला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझे ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर को बिगस फूल बैठा साधु जना का दर्श ना डीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपटो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाहे झूठे सब धंधे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजा कर कृपा मोह साद संग दीजै तो किश पाईऐ जो होइऐ रेना जिसें बुझाए तिस नाम लेना। तो किश पाइए जो हुई है रेना, जिसें बुझाए तिस नाम लेना। रहाओ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया।
तारी आज लहे आया बीमार, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पारे आज हान लहे आया बिमान, तारे आज हान लहे आया बिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया।
मोहन तुम सो फल फल आसन परवार, मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सबका, मोहन तू सो फल फल आसन परवार, मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सबका रे, मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया।
तारे आज
बीमार, तारे आज हाँ।
अनंत गुण तेरे कथि न जाही सतगुर पुरख मुरारी बिनवंत नानक टेक राखी जेत लग तरिया
संसारे
जेत लग तरिया संसारे
सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट बलिया हर लदारतन पदार्थ फिर पौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या राज हर मिलया जन नानक नाम आराध्या
लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ कृतवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझेता सत जुग रसन तो का धर्म गर्तवा हो त्रित रथ जत का जोर गर्तवा द्वापर रथ तप का सत गर्तवा काल जुग रथ अग्नि का हो महला पहला
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच महिया छह साच रहे सबको सच समावे रिग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राप्त जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाजन भया पार जात गोपी ले बिंद्रा बन मह रंगतिया कल मह वेद अथर बन हुआ नाऊ खुदाई अलहो पहया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करनी सुधार तो नानक मुखंतर पाहे पौड़ी सतगुर विटवारे
जित मिले खसम समल दिन कर देश गन दिंदिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दुबे सेवन जारिया सतगुरु न पोए था विरले किने विचारिया तार कृपा पार उतारिया
ओ ਪੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਣ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਵਣ ਜਿਨੀ
ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆਵਾ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ
ਸਾਧ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰਸ ਪਾਗੇ
ਕਾਰਸ ਪਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ
ਪੰਜ ਭੂਤ ਕੋ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦੈਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਤਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਨਹਾ ਨਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾ ਤਹਾ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਾਲਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे ऐसो पाओ बिद्र को देखियो, ऐसो पाओ बिद्र को देखियो, गरीब मोए पावे कौन तुम्हार है या। राजन कौन तुम्हार आवे, कौन तुम्हार है आवे, कौन तुम्हार है।
Ah.
की मान जात न काहू की मान जात न काहू की मान राजन कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे गरीब मोहे पावे कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे वाहे गुरु
जिन्हें सहर नाम न चिथियो से काहे जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुणवत हर नाम न बीजियो अगे भुखा का खाए मन मुखान फिर जन्म है नानक हर पाए मन मुखान फिर जन्म है नानक हर पाए
सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा आत दीर गया चमुच कोई दया वह आस कर जा हमरा सकित फल फिके फुल बक बके कम ना वह पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाई तत साव कौन वह आपको पर कौन वह ना कोई तर तारा जू तो लिए सुगोरा हो अपराधी दूड़ा वह जो हंता मृगा
पढ़ पुस्तक संध्या बादुं सिर पूजस बगुल समादुं मुख झूठ बेपुहिकुं सारं त्रैपाल त्याल विचारं गल माला तिनक लिलाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक ने चौकर्मं कहो नानक नेह चौथावे बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना
छत दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आते ही कीता पावना होगी अमर पाम दे रा पीड़े
अगे जावना नंगा दूध कर दिया
कांज से कराड रावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दुध कचा लिया तां दिसै खरा डरावना कर औगुण पछोतावना
करे अगुण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तो देव पाहे राम राजे किस हाथ किस दे किस नहीं सब चल है चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले सतगुर पेटिया हर नाम तेराए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तेराए।
श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जग गंडी सतवट एहु जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहु टुटे ना मन लगे ना एहु गले ना जाए तन समान स्नान का जो गल चले पा चौकड़ मुल अड़ाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओह वाह ओह चढ़ पया वित गा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह कतिया बमन वटाया ओहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुतिए पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होए जो मोहल्ला पहला।
नाय मने पति उपजे साला ही सच सू दरगह अंदर पाइए तग ना टूट सूत मोहल्ला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवाए नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वते वटगे वरकते लै पार करे भी आहो कड़का गुल दसे राहो सुन वेखो हो लोका इहो विडां मनिंदा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दया कृपा करे ना साई का त्रासी सो सिव सेवा करे जिसनो हुकुम मनाई सी हुकुम ने हो प्रवा ता खसम का मेहर पासी खसम पर सो करे मन चिंदिया सो फल पासी ता दर के पैदा जासी पैदा जासी।
कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा कृष नु हुकुम मनाए सी हुकुम न होवे परवान ता कसम का महल पाए सी कसम भावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी।
कोई गावे रागी ना जी बेदी पो पांत का नहीं हार हार पीजे राम राजी जिना तुर कपट विकार है तिना रुवे क्या बीजे हर करता सब किछ जानदा हर
करता सब किछ जानदा
हर करता सब किछ जानदा हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर भगत हर लीजे हर लीजे हर लीजे।
सलो महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई तोती टिका ते जप वाली तान मिले छाखा अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाहि त्रंदा महला पहला।
मांस खाने करे निवाज श्री बगैन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना देओ ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर तुरती का खाई हाथ श्री जपत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मृष्ठान ले पूजे प्राण पाख्या का टुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपरे आए बैठे कूने यार मत पिटे वे मत पिटे इहो अन्न साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे तुड़ी परेन कहो नानक सच ते हईए सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आप दिवड़ियाइया आप ही गर्व कराइंदा वड़ोड़ा वड़ेदनी सिरे सिरे तंदे लाइंदा नगर पटी देकर सुल्ताना काम कराइंदा गर्म देखना पाइंदा पेखना पाइंदा
ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਰਸ ਧੰਦਾ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
को हर समान नहीं राजा को हर समान नहीं राजा सब दिवस चार गे ए पूपत सब दिवस चार गे चूते करत दिवाजा चूते करत दिवाजा हर समान नहीं राजा को हर समान नहीं राजा
ਸਕੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੋਲ ਭੁੱਲ ਸਕੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
जे मुहाबा कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वडिया है हथ दलाल के मुसीए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काल दे महला पहला
जो जोर सिर नहावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नितनित हुए खुआर सूचे है ना खिये बहन जे पिंडा तो सूचे से ही नानका जिन मन वसे सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मुसवारिया कुट मुंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चिकन मावे हर बुजन नाही हारिया कर्म वसाया
मेहनत
मर्म वसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो
मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर नमर पाम दे हर बुजन नाही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख महल तमरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जर आई जो बन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम रह दे गुर सिखी सो थान पालिया
मैं दूर मुख धावा
गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम तिहावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਸਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭਸੇ ਸੂਸਕ ਹੋਏ ਗੁਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿ ਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਸ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਮਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਧਾਰੈ ਤੁਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਐ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਵਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੋਨ ਸੰਭਾ
ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਿਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਝ ਮਿਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰ ਹੁਕਮਸਤ ਪਾਤ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਭਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਟੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਹੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਾ ਸਲਾਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਸੁਪਾਣਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਭਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ
ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਟੋਟਨਾ ਹਰਪਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਕੋਈ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਰ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾ ਪੰਡ ਹੋਵੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਏ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੋ ਅਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਆਂ ਜਲਣ ਨਾਹੀਏ ਤ ਜਗ ਗਰ ਬੰਡੀਏ ਮੁਲਕ ਸੁਣਾਈਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਆਠ ਸੜ ਸੀਤ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਕੀ ਹੋ ਕਾਲ ਆਪੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਕੇ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਹੀ ਵਾਰੀਏ ਰਿਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਇਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵੇ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੋਈ ਪੂਰਾ
सोई पूरा ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਢੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਹੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਤਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਨ ਕਿਚਈ
ਲੰਮੀ
ਨਦਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਦਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਸ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਓ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਸੁਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਨ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਿਆਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕਸਮ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਗਰਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜ ਗੁਆਈ ਅਗਲਾ
ਮੋਹ ਤਾਣਾ
ਖਾਏ ਜਿੱਦ ਤਖਾਵਣਾ
ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਦਾ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੜੇ ਅਰਦਾ ਚੜੇ ਅਰਦਾ ਚੜੇ ਅਰਦਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪੀਤ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ ਚਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਸੁਣਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਕਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਤੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਕ ਲਗਨ ਜਗੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਜਾਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਜੜੇ ਬਿਸਿਆਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਇਹੋ ਜਨ ਕੇ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਇਹੋ ਜਨ ਕੇ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਇਹੋ ਜਨ ਕੇ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤੁਝੀ ਬਣਿਆ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਤੁਝੀ ਬਣਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਬਣਿਆਵੇ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
इहो जन के राज गुरु रामदास तुझी बाणे आवे तुझी बाणे आवे इहो जन के राज गुरु रामदास इहो जन के राज गुरु रामदास
साजे करे आप जाए फिर रखे आप तिस विच जंत पाए कै देखे था प्यू था किसनू
कहिए नानका सब किशिया पे पौड़ी वडे क्या वड़े किश कहना कहन न जाए सुकरता कादर करी ए जिया रिजक समाहे साई कर कमाव नहीं तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए 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 सद बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिख संभाल साई कार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के जानकार कृपा करो मोहे हार परा मैं आन बार तो हे हार परा मैं आन द्वार तो हे जानकार कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तो हे हार परा मैं आन द्वार तो हे आपे आप गरीब निवाजा सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम मम कर हो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा तुम साहेब मैं किंकर
ਸਿਮਰ ਥਾਰਾ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀਂ ਬਾਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀਂ ਬਾਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀਂ ਬਾਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ
ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਤੂੰ ਚੋਰ ਛਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਉਡਾਈ ਤੁਧ ਕਰਨ ਮਨ ਨਾ ਤਰੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਿ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਦੇ
ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਸਖਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਦੇ
ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ।